Radio Okapi.
Bansangu na beto, folke consumusière Africa.
Okapi.
Jean-Marc Matouaki Matondoming, Matondoming Pena Bissik, Kanyos Bembaka, Massam Nakolanda Bansam Nabet Nendinga, Kikongo na Radio Kapi, Bebe Mona Consumer Africa, Kenan Tola Kinzonzulu. Betantika Bansamwen Kuzibuka Bisola Komesa, Awanambanza Kinshasa, Betalanda Mokitini, Yakinzunza Mbuta Joseph Kabila Mfumia Insi, Salaka Nadibakuya Impe Banginu Yamfumia Insi, Ya Uganda. Mpimbe talanda mvuto akinati mdinga vyalu mekatora kupesa na bimvuka ya melomba kukangama mbuta Omar El Bashir mfuma Sudan na luzolu ya sepi. Batu mafunda kumi na nanda na musi ya meti na kababola na bau na kizunga katanga tabaka nserisa ocha awa ntendula tafuwa na jango mama kuku batatuba mama nilusu abeme lana mkufi kasibe katura tafitwe makutu na kuzabi nki abetatuba nanda na yao. Matundu dia kanabisika niyo sabayin baka masamu na kulanda bantangu na beti ya nendinga kikungu na Radio Kapi mingba yina kena kulanda beti na muli ambu. Kena suka bubu ya yalukutakano mbala kumi na ntambwadi ya bamfumu ya bansi ya fwana pebalu ya luya kena kata kimvuka komesa zibukaka awanabwala kimfumu kincha sabi zapsaka yao mingna site ya inyo Afrika na lutolusu wa mfumu antaba ya kimvuka ya mpenandinga nandi mbuta Joseph Kabila zabisaka tiafu na kusala nyusu sabu na kutumisa komesa betolanda mwakiti na ndinga nandi yae ya mbuta Joseph Kabila ya kenzi betero pona kasamu na benu.
Beto fete kukisa luka nuna beto ya kukota na kibansala ya bainsi wapi minkiti lenda soba bima ya kuteka nkasu kukotana na kakalatani mpe kukwena na ntwala na mambu ya metala binaka ya kuyantika bisalu ya tasalati bainsi yonso kukuma na ntalu mosi na mambu ya duan mpe bainsi yonso akimvuka kukuma bonso zandu mosi samuna kukukisa mambu ina beto fete nunga jambu mosi ya mfunu ya zola tubati beto fete pesa mbongo ya tasajisa kimvuka na beto na kusala bisalu na yao si na kilumbu ya bubu yai mbongo ya kesa jisa kimvuka na beto na kukukisa manaka na yao ke katuka na bainsi ya nzeza mpe na bimvuka ya nkaka mwono ketu bila mingi jambu ya metala bainsi na beto ya fete bongisa manaka ya ngolo samuna kusajila mbote bimvuama ya bainsi na beto ikile na yao samu si beto kubaka kitezo ya mbongo ya kufwana ya tasajisa kimvuka na beto na kuzwa mbongo ya tasajisa yao samuna ntombo sono na beto mpe samuna kukotisa nsobolo na mambu ya kimvuama ya bainsi na beto
pour la transformation de nos économies.
Inafonaka mbuta Joseph Kabila. Piafano kusima tibisala lukutakano yae, ikena kulandakana kuna site ya inyo Afriken, bamfuma bansi ya kimbuka yae, avona pe bamfuma balu yalu, pe bangangama yele kena kutala mutino kutomisa bisala munkiti, na kata bansi yae ya komesa mingna nzila mwaba kompani, jaka bauta pesa bangina yae, metadila mambo angemba, avona pe lukengilu, kimvua mapolitiki, mpengwa kana, na kata bansi ya jango mama kuku, ntumu na betu kuna vwandaka mimi enguma mulungu.
Bitini tatu vwandaka ya mfunu na lukutakanu ya bubu kilumbu ya tatu kusoba sana bidimbo ya kimfumu na ntuadisi Museveni ya Uganda na Joseph Kabila ya RDC bala ndakanaka yao na upesa nsendo na batukuzaka bimbola ya kubongisa bima ya impa na bampova nandi ntuadisi kuzaka bima anukuza tu bila mambo ya ntomuswa ya bisadulu ya bainti ya ikena kimvuka kansi yuweri Museveni kuzaka siamisa iti ya bavukani sadila mbongo na mangolo na bau na mbonosono ya shin na end na Uganda beto na kunwana na baiti na beto na bisadi ya leta andi kuzaka lomba bautala ba matadi ya beto ya ntalo ya kumesa awa na inti na beto bima bilanga yai ya pitaloni andi kuzaka maimata ve mambo ya kutina bima na inti ya banzenza basala tete ve bake bakaka nluta ve ntuadisi ya komesa Joseph Kabila andi kuzaka lomba na ba inti zidisa bakuzaka kana kusala na komesa
mpe jango mama kukunge fonsi matidiambo ankaka kusima na diba kwa nkizi ya komesa ya kile kitizo bimvuka makumi nana kena kulandela kabantu wabatu ya melo manaluyalu na kukanga mfuma nchi ya Sudan Mbuta Omar El Bashir mpe na kutina ndi nanzwa masonga ya nzabit metuba CPI mpe mekatuka na kufunda jambu yai na pake general ya republik bimvuka yai memo nambi na mutina Mbuta Bashir kena kubaka sika na lukutakano ya bamfumu ya bansi na kulanda kaka bimvuka yai republik demokratiki Kongo ya tulaka maboko na mukanda mwakana ya Rome fwete kusala kintuwa diti CPI na kukanga mfumu yai yansi ya Sudan katina ndinga nandi yake kinati ndinga luyalu meze bisa kikele venti ya Kongo Kinshasa binga kambuta Omar Belchir awa na Kinshasa kasi ya vwanda kakomesa ntige ipi lido mkatidi Kongo nisi na betu fwete kuzitisa bansi kwa kimvuka ya bansi ya ntoto na betu Afrika mbuta Lambek Minde na alualo ya Jeff Ngoi.
Tout ce que nous demandons à nos ONG.
Kima ya beto kelomba na ba ONG na beto, ikele ya kuzabati insi Kongo Demokratik, insi na bau, ikele na ina ya ufete sala na kati ya kivuka ya komisa, ya bingaka mfumu ya insi El Bashir, na kubaka kisika na lukutakanu ya kivuka ina na Kinshasa, mpe insi Kongo ikele na mambu ya ufete sala na kati ya Union Africaine, ya bakaka lukanu na ina metala, mikanda sepe ike sunikaka samu na kukanga, ba mfumu ya insi Afrika ikele na kifumu. Kima apuika ikele ti, mambu ina ya insi Kongo fwete sala na bimvuka ina ya inza kepusa mpe insi Kongo na kuzitisa mambu ya indi fwete sala bonso mosi ya bainsi ya tulaka diboko na mukanda toa kor ya Roma ya gangaka CPI. Beto ikele na ntwala ya kima mosi ya mpasi mpe mono kebanza ti yao ikele ventangu ya kusala mavuanga. Beto kelomba ti bantu yoso kuvana na ngindu ya kuzaba mambu.
Mpe na kubambula bemiwebe fonsi matinzo yae ya masunga yanza kena kufunda Mbuta Omar El Bashir na kusala mambi mingi mingi na ntongo mvita vwanake na kuluta na mvula mafunda zoli na tatu na Darfur ya ke Musa Bizunga nti nandi. Pia nandamu nandi nandamu na yao ya ke kimvuka kena kulandilaka mambu ya batu bakaka mpasi na kisumbula salamaka na sange na tikitok ya uji kana kivu yansi melo manabantodisi yansi na beto na kulomba na kimvuka yae ya bansi ya komesa na kujitisa nkano baka maka awananchi na beto nyosu yae ya mezabana mingi na masulu ya kinati ndinga kimvuka yae vwanaka na mazunu tiba panzi sangu na uvira centre. Beto landa yani Musi Mbuta Bienvenue Rouvoumira, Nakin Tundulo ya Gaouz, Chabilipa, ya Radio Les Messagers du Peuple.
Nous profitons de cette opportunité.
Beto ke baka di baku ya isamu insi kongome bongisa dinaka ya ke vukisa bantu wa ke baka kabalukanu ya komesa na Kinshasa. Beto ke zolati, bantu wadisi ya insi mingi penza Mbuta Luelo ya ke talaka mambu ya kimvwama ya ikele mose ya bantu wadisi ya lukutakanu ina, bantu mwa yankangu mpe bambuta ya sena, na kusalati komesa kuzitisa balukanu ya kimvuka ya lusambusu ya insi Kongo, ya lombakati ba upesa na koso mtu ya kutanaka na kisumbula ina ya sange, ba dolari mafunda 15. Beto ke ikati, ba ufete vila sange ve, na mambu ya bauke salaka na baisi ya komisa na ina metala mbongo ya bauke pesa na bantu ya kutanaka na bisumbula kana bau ikile na ntalu ya kesu asana na badolar mafunda kama ia ya sonas silaka beto komesa fwete monisa na ntwale ya bantu yonso mbongo ya bau pesa kana sonas mpe na mutindu ina bau tanata diamu ina na ntwale ya balusamusu samu ya kukanga bantu ya ibaka mbongo ina mpe kuzitisa bainswa ya bantu ya sangi
eke sangi swa ritabli dans
na kubambula miobe fonsi mati kamio musa katukua kananti ya Kenya kiesons na kati mpia vwanake na kukwena uvira na kilumba zole yango na ntambwede mvula mafunda zole na kumi buwaka na sange wapi kituza batu kama tatu bablitza kamio na baumpe bima minga nkaka bebaka milion mosi ya ba ero kele ntola mbonga di naka yampa ya bisalo wa kimvuka na zina premier urgence tasala na bazoni ya nkaka ya mavimpi na kizunga katanga awa jango mama kuku ngeso la katimku na betu Denis Maeo ya kena mbanda Lubumbashi.
Mainzo angoki ina batangaka bonso bima bebaka ngolo ndambo ba mwanzo pumbuka kape mabaya kubeba mvimba ya nkaka bibaka mekubwa. Mainzo nkaka kubwa ka mkola tika ya zoli bake bumbilaka masasi ya uve. Nuyavya kizunga pesaka manza nza mabaya bantoso bantako ya sima na bima nkaka samu na kisalu yina kina kusala makesa ya mayele ketu nkaka bainzo na kizunga ya tanu. Alphonse Ngoika Sanje ntualisa kizunga meza bisa ntalo ya yonso kele ba dolar mafunda zole meka toka na luyalu ya inti. Na mani mangonde mwose ya bisalu mabuta ya makesa makumi sambanu balenda vutuka na bainzo na bao ntumine ya nkango na kizunga ya tanu bilumbu ya imevutula matondo na luyalu ya kizunga Colonel Maurice Nyembo na lusadusu uke na betu bubu betu lenda bumbu sambimba kitezo bainzo kumi batu lenda zinga na kati mtangu ya bainzo zole to tatu ina kevana ya kina kulomba batunga ya mtimba mbiba banana zulu kina ndimba kasina kakankaka mwanzo mpamba atata na mabulu kele betu kekuzatala mpila ya kubungisa sabi kuzibaka mpe kuzitula ya umbote. Betu bambula moyo nde kupanzana ya inzo ya soli baki bumbilaka masasi nataka lufa ya batu 18 mpe ya bibisaka ba inzo kama 3 na mbanza.
Ya sele kabeme katona kumbuna vwana kantuka vansa kuna betu wapi betu kwena kantuwa luti ya Dolphin Ngoi na nsa kuna betu kantuka wapi luyalu ya kasoki yantal pesa kabi mabubiai ya vwana kasabna kubungisa kitizu ya banzo makumi tatu ya kan brigade na kutala mutindu ya bima beba kakuna betu kena kumanisa tijangoma na kufutuka na vansa nguyai ya betu pesa kana jambu ya meta di la premier urgence na mutina bata pesa lusalusu na mavimpi na katanga
bana mafunda kama ntambudi ya bamvula kubutuka tina mvula tanu baki na kubela kimbevo ya tatu ya ngolo baki kuza konga bau mpe baki kuza sadisa bau kuzaka sadisa mfumu kimvuka premier urgence na katanga tinaka ina kuza sadisa batu yai lenda kukisadisa ve kubaka bilongo na pasi ve bame kuza kubika kuza bongisa basantre ya sante mpe kuza pesa yao bilongo mpe bakento kena babivumu na bana balenda kuza baka bilongo na kufuta mbongo ve ya ketala bazone ya sante ya Mokebo mpe Kayumba bwela jaka makabu mingi ya pitadu ya nene na pweto dina kaina ya kuza banda na ngonda ya tatu mpe ya kuza salama na zone ya sante ya mwingi basi
matondo mingi jina vwana kajango mama koko na lusalusu wa Jean Noel Mukundu na njila machini beto konsumu sa Afrika meka tona kumansa bantango ya bebi kalamboti
Okapi, 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 Okapi.